grand-père.
Europarlamendi saadikud arutasid ühise põllumajanduspoliitika tulevikku. Ja see ühine põllumajanduspoliitika, mida siis lühendina kirjutatakse KAP, on vajalik tööhõiveks, roheliseks kasvuks ja kliimamuutusteks. Vastavalt Lissaboni lepingule kuulub põllumajandus kaasotsustamismenetlusse ja Euroopa Liidu parlament otsustab nüüd põllumajanduse eelarve üle. Ühtne põllumajanduspoliitika läbis reformi 2003. aastal ja läbis ka põhjaliku nõnda nimetatud tervisekontrolli. Ühine põllumajanduspoliitika aitab kaasa Euroopa Liidu 2020. aasta strateegiale ja see on üks peamisi Euroopa integratsiooni poliitika valdkondi. Euroopa Komisjon kutsub kõiki Euroopa Liidu elanike avaldama oma arvamust ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, sest see puudutab läbi toiduohutuse ja maastike kõiki inimesi. Eesti põllumajandusministeeriumi välissuhete ja arenduse asekantsleri Peeter Sestrandi sõnul alustati Eesti põllumeeste ja ühiskondlike organisatsioonidega arutelusid ühise põllumajanduspoliitika tuleviku osas eelmisel aastal. Ja Sestrand kinnitab, et oleme juhindunud just põhimõttest, et põllumajanduspoliitika puudutab ühel või teisel moel kõiki inimesi. Seetõttu on aruteludesse kasatud inimesi väga erinevatest valdkondadest. Asekantsleri sõnul käib täna kõigis liikmesriikides oma seisukohtade kujundamine ning Eestis loodetakse selle tegevusega valmis saada aasta lõpuks. Sellele eelneb aga Euroopa Komisjoni tulevase ühtse põllumajanduspoliitika eri võimalusi hõlmav poliitika dokument, mis avaldatakse tänavu teisel poolaastal. Ja kes tunneb nüüd täpsemalt huvi, see saab vaadata Euroopa Komisjoni kodulehekülje pealt, kus muide leiab muulgas ka hulgaliselt fakte ja statistika andmeid tänase põllumajanduspoliitika ja põllumajandusnäitajate kohta.
Maapäev.
Sõmeru vald on noor vald, mitte selles mõttes, et vald oleks nüüd alles täna sündinud, vaid selles mõttes, et teil on palju noor inimesi ja te olete ka rikas vald, aga see rikkus, mis on, kuulub rohkem nagu riigile, sest ta on üheks oluliseks varaks. Tegemist on fosforiidiga ja põlevkiviga. Kuidas nüüd niisugustes tingimustes siis on võimalik saada kokkuleppeid? Noored inimesed tahavad ju oma kodu rajada ja eks vald ole huvitatud sellest, et valla elu oleks niisugune, mis inimestele meeldib. Peep Vassiljev on valla vanem ja te olete nüüd selle tööga siis iga päev silmitsi, kui rasked need probleemid on, mida tuleb lahendada.
Siin on nüüd hästi palju küsimusi ja ma hakkan võib-olla otsast peale nendele vastama, et tõesti vald on ühtepidi võib öelda noor nii numbriliselt kui siis ka kaudsemalt, et vald sai 9. aprillil täpselt 18 aastaseks, nii et täisealiseks sai. Aga meie valla elanikkonna siis vanuseline koosseis on tõesti väga, väga tore. Meil on siis kuni 18-aastase noori 24% ja pensioneri või pensioniaas inimesed on ainult 14%. Ja üle on kõik tööealine elanikkond ja vallas elab 3800 elanikku, nii et me oleme täiesti keskmine Eestimaa omavalitsus. Ja tõesti võib öelda, et me oleme piltlikult öeldes rikas vald, sest ka valla vapi peal on vilja pea kõrval ka kaks siis kuldraha. Ja see sümboliseerib, et meil on hästi viljakad põllud väga kõrge boniteedi hindega ja meil on ka väga tugev põllumajandustootmine, et meil praktiliselt ikkagi jalatäit sellist söötis või harjumata põllumaad ei leia ja samas need siis kuldrahad sümboliseerivad meie suuri loodusvarasid, et meie alla maapõu sisaldab lubjakivi, mis on Eesti tsementitööstuse tarbeks ja see ei ole tavaline lubjakivi, vaid tsementi tootmiseks on väga oluline kaltsiumoksiidi sisaldus lubjakivis. Peale selle on meil praktiliselt terve valla territooriumil põlevkivi, mis paikneb 7-8 meetri sügavusel ja on kihipaksusega meeter 10. Ja siis on muid kivimid ja sell all on siis kurikuulus diktoneema või argeliit, kuidas keegi seda nimetab ja argeliit on ka siis selle sama fosforiidi valvur. Ja see sama sündmused, mis 20 aastat tagasi Eestimaa rahva nagu Vene võimu alt siis üles kutsus välja rabelema, siis see sama fosforiidisõda oligi ka meie valla territoorium, sest esimene lahtine karjäär pidigi tulema meie vallas Lääne-Toolse fosforiidimaardlal.
Kas täna päeval olukord on?
Tänapäeval on nüüd olukord küllalt komplitseeritud. Täna kaevandatakse meil Lõunaru karjääris lubjakivi, mis läheb Kunda tsementi tootmiseks ja see kivi, mis ei sobi tsementi tootmiseks, sellest valmistatakse killustiku ja sellest suhtes ma ütlen, et selline loodusvara kasutamine on otstarbekas. Sest palju hullem on see, kui me tikkime Eestima täis neid pisikesi lubjakivi kaevandusi. Näitele võin tuua, et alles eelmisel aastal oli suur rahva koosolek Vihula vallas Sagadimõisa lähedal. Taheti ka ühte lubjakivi karjääri jälle teha. Veel kordan, et karjäär on lahtine, kaevandus on maalune. Praegu on jutt kõik karjääridest lahtistest kaevandamisest. Ja see tähendabki seda, et kas meil on mõistlik neid olemasolevaid karjääridele veel lisasid teha. No kõik me teame praegu seda suurt rahva vastuseisu selle tuhalla nõiakaevu lähedale kavandatavaletele lubjakivi karjääri, sest kui vaadata seda andmebaasi, mis on keskkonnaministeeriumis täiesti avaliku informa olemas, kui palju meil Eestimaal need vanu karjääre, kus on ressurss lõpuni ammendamata. Kõigepealt ammendame need ressursid ära ja siis lähme uute nende varade kallale. Ja
kas siit võib välja lugeda, et vallal on nüüd tekinud mingi huvide konflikt?
Ei, meil ei ole huvide konflikti, sest et meile valda õnneks nüüd praegu rohkem nagu ei taheta, nagu, ei ole tahetud nagu tulla, aga ma tahan seda öelda, et kui me ikkagi juba seal näiteks Lõunarus on kaevandatud lubjakivi siin ligi 50 aastat juba, et võtame selle ressursi siis ilusti välja, mine uute alade kallale. Peale selle meil kaevandatakse ka põlekivi. Sama Ubja küla küljal, kus ka juba natukene varem on seal allmaalt kaevandatud põlekivi. Ja seal siis need kogused on õnneks küll praegu väikesed ja see läheb Kunda Nordic tsementile siis selle sama temperatuuri saavutamiseks, et tsementi toota. Ja kui nüüd arvestada, et kui see vajadus, mis on tarvis meil Eesti tsementi tööstuse säilitamiseks, siis sellega on vald nõus. Sest ega kusagil peab ju tsementi tootma, Eestil on oma ehituse jaoks ikkagi ehitusmaterjali tööstust vaja. Aga mille vastu mina võitlen ja võitlevad ka meie valla elanikud on see, et on väga suur huvi kogu see valla territooriumil paikneva põlekivi ikkagi kätte saada ja sellest toota põlekivi õli. Vot see on meie mureteema. Ja kui me vaidlesime seal põlekivi kaevandamise arengukava kokkupanekul, siis mind rünnati ka selle väitega, et kas ma tahan, et see lambike laes ära kustub, siis ma tõesti seda ei taha. Nii palju, kui on vaja Eesti sisejulgeoleku jaoks, Eesti energeetika tarbeks põlekivi kaevandada, siis tuleb saavutada see rahvuslik leppe, et kus me kaevandame, kui palju me kaevandame ja milleks me seda põlekivi kasutame. Aga millega ma nõus ei olegi, et me praegu arvestas sellega, et maailmaturu need naftaparreli hinnad vahepeal tõusid pea 150 dollarini parreli eest, siis see pani nüüd hästi tõsiselt tööle meie õlitootjate mõtted. Teatavasti on uus õlitehas valmis Kohtla-Järvel VKG poolt tehtud õlitehas. Kohe-kohe saab valmis ju Narvas Eesti Energia suur õlitehas. Ma tean, et kiviõlis tammeautod kavatsevad uut õlitehast. See õli või selle õli tootmiseks on vaja ikka väga suurt ressurssi. Ja kui me saavutasime selle avaliku leppe selle põlekivi kaevandamise arengukavas, et aastas ei kaevandataks põlekivi rohkem kui täna 20 miljonit tonni aastas ja aastaks 2015 on kuni 15 miljonit tonni, siis liidame kokku, et need kogused, mis on vaja õlitööstuseks, siis juba täna võib julgelt öelda, et see kokkuleppe 15 miljonit tonni aastas mitte mingil juhul ei realiseeru. Pigem ta läheb üle 20 miljoni.
Aga mis nüüd vallal üle jääb siis teha?
Ega vald otseselt ei saa midagi teha. Sest riiklik loodusvaru on riigi käsutada. Ja seda, kui näiteks vald avaldab vastuseisu, siis on võimalik valitsusotsusega see ressurss ikkagi kasutusele võtta. Ja noh, eks ta muidugi võimalik on, et oma valitsus läheb keskvõimu vastu kohtusse. Ja ma olen ise nüüd pidanud, aga olen käinud nüüd Maidla valla rahval abiks, sest Maidlas teatavasti käib praegu suur võitlus uue kiviõli kaevanduse vastu ja siis protseduuri reeglid, mida peab ka riik oma tahtmiste juures siis täitma. Noh, seal, ta ei ole otse nüüd küll riik, taotlejaks on seal Eesti põlekivi ja teatavasti Eesti põlekivi on Eesti Energia üks osa ja see on riiklik aktsiaselts. Aga ka nemad peavad ikkagi järgima kõiki seadusega ette nähtud protseduuri reeglid ja kui neid ei järgita, siis paratamatult tekivadki konfliktid. Näitele võin öelda siin paar päeva tagasi ka oli siis teine keskkonnamõjude hindamise arutelu Maidla rahvamajas ja siis keskkonnamõjude hindamise täiendatud ja parandatud materjal pandi koduleheküljel üles alles eelmise päeva õhtul ja selle materjali maht oli 57 lehekülge, kes on suuteline seda siis ööga läbi töötama, et järgmine õhtu olla siis seal valmis nende kobrase või Eesti Energia inimestega seal väitlema. Ja võt see ongi, et me rikkume ise teadlikult need protseduuri reeglid ja siis me oleme inimeste peale pahased, et miks inimesed ei tule nende mõtete ja tahtmistega kaasa, kui me ise inimesi eirame ja arvame, et rahvas on rumal.
Rahvas on tark.
Minu arust ka. Ja isegi väga tark, kui me targem, kui me arvame.
Meie maa.
Maakasutuses on olemas erahuvi ja omavalitsust huvi ja riiklik huvi. Nüüd, mis määral on võimalik neid huvisid niimoodi kokku viia, et siis ütleme kohalik omavalitsuse näiteks teatud plaanid haakuksid ka ikka riigitasandil ja vastupidi, kui riigil tekib huvi, kas siis kohalik omavalitsus saaks mingil määral tulla vastu sellele, et nende koostöö oleks suubuv? Ja kommenteerib Maila Kuusik Siseministeeriumi planeeringute osakonnast.
Kindlasti on meil arenguruumi koostöö suhtes nii kohaliku omavalitsuse tasandil kui riigi tasandil ja üks väga lihtsaid võimalusi on põhimõtteliselt teha seda läbi maakonna planeeringu, kus peaksid just nimelt eelkõige kokku saama see omavalitsuse poolne huvi ja riigi huvi.
Te ütlesite, te peaksid?
Just ja mõnel juhul ka saavad. Aga meil natukene liiga vähe tegeletakse maakonna planeeringutega, et eks see on meie olemasolevast ressursist kinni, praegu tegelevad sellega maavalitsused ja nende inimressurss on pisut piiratud, nii et oma võimekuse piirides tehakse neid maakonna planeeringuid, mis on parasjagu aktuaalsed ja kus just nimelt see riigi huvi on võibolla ja laiem huvi on natukene tugevam kui ainult ühe omavalitsuse huvi näiteks maanteede planeerimise puhul.
No aga sel juhul ei saa me rääkida, et see maakasutus oleks just niisugune nagu ikkagi tarvis on, nagu see kohalik omavalitsus võibolla mingil etapil ette näeb.
Nende planeeringute puhul me räägime ju tegelikult perspektiivist kuskil 20-30 aastaks, mis tähendab seda, et sellistel juhtudel ja näiteks mitmeid omavalitsusi hõlmavad planeeringud tulebki teha sellise perspektiiviga ja tõsi, võib-olla seal ongi see üldine riigitasandi huvi olulisem, kui omavalitsuse huvi, kuid mul ei ole konkreetselt sellist juhtumit, kus omavalitsus ja riik ei ole suutnud kokku leppida, kui nad on suutnud mõlemad oma huvid väga selgelt väljendada.
No siit on võib-olla nüüd edasi vist vastik öelda seda, et on väidetud, et tegelikult seadusandlus on olemas, mis võimaldab koos tööd, kui on olemas ainult tahe ja soov ja inimesed tahavad leida lahendusi, et nüüd alati ei ole vist ikka oluline see, et kõik on täpselt seaduses kirja pandud, mida ja missugusel kujul tuleb teha.
Kahtlemata seda seadust toetab selliseid protsesse, aga koostöö on ikkagi eelkõige inimestest kinni ja seda võiks nagu oluliselt rohkem olla ja sellist teine teisega arvestamist ühiskonnas üldse laiemalt.
Aga mida saab selle kohta näiteks öelda, et nüüd tegelikult planeeringud on küll olemas, aga mingil etapil selgub, et siin tuleb huvide konflikt jällegi mängu, et ühel on üks huvi, teisel on teine huvi ja kaasa tuleb võib-olla ka see moment veel, et näiteks ei olegi üldse niisugust maad, mida vastavalt saaks ka kasutada, sellepärast, et riik ja omavalitsus ei ole siin ka päris ühte sammu alati astunud. Ehk jällegi me ütleme, et seaduses on kõik reguleeritud.
No selleks ongi otstarbekas teha just nimelt pikaajalisi planeeringuid ja vaadata territooriume natukene laiemalt, et sellist olukorda iseenesest vältida. Jah, ma arvan, et see osakaal maaressursi osas, mille üle omavalitsus saaks otsustada, võiks olla iseenesest natukene suurem. Et see on selline vastastikuse usalduse küsimus ja ma eeldan, et selliseid asju on võimalik ju lepinguliste vahekordadega reguleerida, et iseenesest ei tohiks selles suhtes olla mingisuguseid probleeme, et muu maailm saab riigi ja omavalitsuse vahel need asjad ikkagi ära jaotatud. Ja ülesanded ära jaotatud, ressursi ära jaotatud, nii et mõlemad saavad oma soovitu ja enda arenguks vajaliku ellu viia.
Kuidas te suhtute sellesse, et valdkondadel on eri huvid? Ja nende realiseerimine ei pruugi alati olla jälle kodaniku vaatevinklist vastuvõetav või ka kohaliku omavalitsuse vaatevinklist vastuvõetav või ei meeldi näiteks riigi vaatevinklist vaadatuna. Et kuidas nagu niisugusel puhul peaks tulemusen jõudma tõenäoliselt ikkagi jälle läbirääkimiste teel?
Jah, ja planeeringud on see koht, kus iseenesest on võimalik neid läbirääkimisi pidada. Ehk siis võib-olla me peaksime rohkem tegelema planeerimisega pikaajalisemalt asju, ette planeerima ja sellesse tulebki suhtuda väga rahulikult, et need on pikad protsessid ja need iseenesest on vaja nagu nii läbi vaielda ja läbi viia. Ja siis, kui see planeering on kehtestatud, siis see on ka kehtestatud kokkuleppena erinevate osapoolte vahel.
See tähendab seda, et inimesega tuleb läbi rääkida?
Erinevate osapooltega tuleb läbi rääkida, nii sektorvaldkonna põhiselt tuleb rääkida läbi riigi tasandil, inimestega tuleb läbi rääkida, kohalike omavalitsustega tuleb läbi rääkida, kes neid inimesi esindavad. See on kokkuleppe koht.
Maapäev.
Vabariigi valitsus on teinud üsna kaaluka otsuse, nimelt on kinnitanud teehoiu kava. Ja millised on selle olulisemad punktid, räägib maandus- ja kommunikatsiooniminister Johan Parts.
Valitsus kinnitas siis 4-aastase teehoiu kava, riigi teede teehoiu kava, perioodiks kuni 2013 kaasa arvatud. Kõigepealt puudutab suuri teeitsobjekte, need on paljuski seotud on Euroopa vahenditega ja sellel perioodil on oluline need objektid lõpule viia, et mis on täna algatatud ja veel see aasta ja järgmine aasta tuleb uusi juurde. Ehk teise sõnu, see tähendab töid, üsna mastaapsed töid kõikidel põhitrassidel, see siis Tallinnast Tartu suunas ja sealt siis Luhamaani, Tallinnast Narva suunas ja Pärnu suunas, Riia suunas. Kõige olulisem võib-olla see teehoiu kava, mida ta lisab, on see, et 2013 peaksime me siis olema käivitanud ka ehituse Koselt Mäoni, kui me räägime Tallinn-Tartu teed. Praegu käib hange ja loodatavasti lähiajal jõutakse lepingusse, see on siis kuni 4-reaalise teeni Koseni ja 2013 on meil praegu ette nähtud, et siis peaks olema reaalne töö uuel trassil Koselt Mäoni. Tallinn-Narva trassil me loodame selleks ajaks jõuda nii kaugele, et Rakvere Haljala teelõiguni on ka 4-reaalne tee. Siin on praktiliselt kõik rahastamisküsimused on lahendatud. Kose Mäo puhul kindlasti on küsimuse laua peal, aga see on soov, et sellega me läheksime edasi.
Kui suur on üldse see teede võrk, mis on riigil hooldada?
See teehoiu kava kuni siis 2013. aastani ajab ka ikkagi sellest enam vähem rahuldavat poliitikat selles osas, et meie tugimaanteed ja kõrvalmaanteed oleks heas korras ja järgjärgult neid ka parandame. Igal aastal selle kava järgi me suudame pinnata riigimaanteed umbes 1000 kilometrit. Remontida umbes 300 kilometrit kruusateid. ja ehitada kruusateedele mustkatteid kuni 100 kilomeetrit. Riigil on üldse kokku teid 16 472 kilomeetrit. Viktoriini küsimus ka, mitu silda on riigil? 920. Et ka ma julgen öelda, et me praegu eriti kevadel, kus me näeme lume minemist ja mis on ta tehtud teedega, siis meie tänane hinnang on selline, et me ei saa öelda, et teede kvaliteet pärast sellist võibolla ebatavalist talve ei ole nüüd muutunud nii, et me saame öelda, et on rohkem halvemaks läinud. Et selles mõttes on ta ikkagi mõju teedel on olnud ikkagi nii-öelda tavapärane. See on meie tänane hinnang, mida ütlevad teede spetsialistid. Kaks olulist asja veel, mis selle teehoiu kavas on nagu arvesse võetud. Esiteks, esmakordselt me oleme pannud siia sisse ka sellise tegevuse, et nii-öelda ettevõtlusega seotud teede investeeringud, remondid või midagi muud taolist. Et me tahame olla selles mõttes, et ka maanteeamet käiks käsi käes meie majanduse vajadustega tihti peale mõne üks või teine investeering tegelikult nõuab, et paraleelselt riik suudab välja arendada infrastruktuuri, olgu see kas või kilometr kaks mingisugust teed, mis on tegelikult riigi asi. Me oleme selleks näinud ette vahendeid, meil on ka näiteks juba selleks aastaks teatud projektid, mis siis koostöös ettevõtjatega neid järjest nagu arendama. Ja teine eraldi, mille osas me jätkame ja hoiame seda samasugust mahtu, on otseselt väga suure liiklusohtlike teede korrastamine. Liiklusohtlikesse kohtadesse ikkagi neid pidevalt, kus midagi juhtub, analüüsitakse ja siis kui on see, kui selle taga on mingi teedeehitus või remont või muud lahendused, siis seda tuleb täita. See teehoiukava jätkab tegelikult kõike seda, et seda liiklusstatistikat veel paremaks teha, mitte ainult siis ehitustega, aga ka liikluskampaaniatega ja nii edasi.
Ja veel üks oluline investeeringu objekt on Tartu linna ümbersõit.
Kokku 800 miljonit läheb Tartu ümbersõidu ja ringtee parandamiseks või õigupoolest osalist ka uute ehitamiseks. Linna tungival soovil kõigepealt siis nii nimetatud idaringtee, uus tee sisuliselt üle Emajõe. Riigitee, mis puudutab siis väljasõitu Võru suunas, jääb lisa nimekirja, ehk teisi sõnu, kui täna selleks perioodiks olevad Euroopa rahad kuskil tekivad projektides mingid venitused, siis on see Tartu nii nimetatud läänepoolne ringtee esimesel lisa nimekirjas. Samas staatuses nagu on Tallinnas Põhjaväil, kuna ka seal me näeme, et need asjad sellesse perioodi lihtsalt ei mahu. Ja veel üks kolmas teede ja liiklusega seotud temaatika, me muutsime liikluseeskirja selles osas, et viia valitsuse määrus kooskõlla kehtiva liiklusseadusega nimelt, et ei ole vaja siis sõitjal kaasas kanda liikluskindlust tõendavad dokumenti. Täna on see seaduses, on see juba otsustatud, aga määruses oli see nõue jätkuvalt sees ja selle põhjalt on sündinud mitmed kohtuasju. Ja nüüd siis parandasime ka selle vea, et kordame seda lihtsalt üle, et need, kes seda kindlustuspoliisi kontrollivad, peavad seda tegema siis nii, nagu tänapäeval analoogilised vahendid võimaldavad.
Loodes, et teile jääb kael. mõispaikas ta siserändur oma teed või luua uue kodu kus lahene tame või olla rohtu prada kiimis tagasi miks veel eks me rända kõik lõpuni kuid lõppu pole teda edasi teed viib peaegu raugenud hoog on rõnnumes teel temast lootusi veel väidab valguse kitsub kirvu on rõnnumes teel ta mõtted on eilses, käib päevas päeva mõttes tagasi. Käib päevas päeva mõttes tagasi. Vaid elu, kes veereb edasi.
Eesti Põllumajandusmuuseumis oli õppepäev looduslikud kiud ja õli taimed. Kalju Paalman, te olete nüüd mittetulundusühingu agrobiotehnoloogia seltsi esindaja. Me teame, et te olete olnud ju väga pikka aega mooste katsejaama juhataja. Kas see teemaatika, mis on seotud linaga, on siis nüüd minevikku vaadates niisugune, et me saame selle rääkida ainult sellest, mis olnud on?
Ei ole. Lina missioon Eesti ajalus on pidevalt positiivne ja ta on jätkuvalt momentil positiivne ja ma arvan, et tulevikus ka positiivne. Et väiksed tagasilöögid, ümberkorraldused, nad võtavad mingi aja ja siis asi loksub jälle paika.
Aga lina kasvatust kui niisugust ju tegelikult enam ei ole seda lina, mida me oleme harjunud linaks pidama.
Jah, tavaliselt mõeldakse linal kiulina. Aga alates 94. aastast Eestis kasvatas ka õlilina ja õlilina seemnetes olev õli ja aminohapet ja lignaanid on väga erilise väärtusega. Nende lisamine toidule ja söödale annab lisand väärtust nii toidule kui ka sööda kaudu siis loomakasvatus saadustale. Ja nimelt eriti rikastab ta omega 3 rasvhapete poolest nii toitu kui sööta, mille tulemusel siis inimesed saavad väärtuslikuma toidu.
Aga kõik see on tegelikult teooria, mis nagu sellise praktilise tulemini meil siin pole ju veel jõudnud. Me võime teada, et see nii võib olla. Aga selle õlilina kasvupind on ju tegelikult väga väike.
Jah. Ta on tõesti väike, aga ta on olemas ja selle baasil on arendus tehtud ja Eestis on nüüd oma, ütleme, linabaasil, seemnelinabaasil toodetud tervisemuna. Tartu Maaülikoolis uuritakse piima karjale antud, lisatud, ütleme, linakoogi mõju piima kvaliteedile või ütleme, piima sisaldusele, rasvhappelisele koostisele, kus siis ta oluliselt parendab omega 3 ja 6 suhet, mis on meil aegade jooksul paigast ära, kuna on söödatum hästi teravilja, maisi ja soojarikkad. Sellest tulenevalt omega 3 osatähtsus on vähend ja me oleme saanud kõrgeid väljalüpse, aga meil on inimeste veresoonkonna haiguste riskid on ka suurenud, et omega 3-6 suhe ei ole ka piimas paigas.
Kas peaks nüüd olema siis mingi põllumeeste innustav toetus, mis lubaks tähelepanu pöörata õlilina tootmisele? Et praegu ju huvi tegelikult ikkagi puudub, et kui niisugune söödalisand oleks olemas, näiteks loomade puhul me saaksime selle soja seal teemale hoida, et siis oleks ju tulemus niisugune, mida me tegelikult ootaksime. Meie siin põhjamaiselt oleme ju harjunud tegelikult tarbima kõike muud, aga mitte sojad tegelikult.
Jah, ega soja ja mais on võrrad asjad meile ja üldiselt piimakarja ka teravili on. Natuke võõras, sest vanast esimese Eesti all ei jätkunud ikka teravilja loomale sööta, vaid seda ütleme, eriti piimalehmale võib-olla seale söödeti teravilja. Aga nende söötmise tulemusel on jah, omega 3-6 suhega piimus natuke paigast ära ja siin maaülikooli katsete baasil, kus söödetakse lüpsilehmale ka kilo kaks päeva jooksul linakooki, siis see oluliselt paraneb. Ja see paranemine mõjub piima sisse kuni juustuni välja.
Aga see on nüüd selline maaülikooli tegelikult üsna värske teave. Nii et kuni see nüüd tavapõllumehe teadusesse jõuab ja kuni siis ütleme selline tootmismehanism hakkab järgi tulema, sinna ilmselt nüüd läheb aega. Mis näitab siis, et kui me räägime linast, nagu te ütlesite, et põhimõtteliselt on tuleviku küll?
Jah. Tulevik on jah, nüüd teadmiste põhine ja kui me tahame oma loomakasvatussaadustel maailmaturus konkureerida, siis see on ainu võimalus. Kui me lisandväärtust saame sinna juurde, siis tekib turu peale minekuks nagu põhjust või saan põhjendada oma toote paremuse järgi, et ta on nagu konkurentsivõimeline, kui me oluliselt parandame seda suhet.
Aga mis nüüd siis Mooste katsejaama põldudel endisel Mooste katsejaama põldudel toimub?
Katseid ei tehta, aga Moostis arendatakse lina edasi agrobiotehnoloogia seltsi kaudu. Ja ega sellepärast nüüd midagi tegemata linasektorisse jää. Ja kui arendajad soovivad, siis saavad alati meie käest või teadusasutused saavad meie käest tellida teatud tehniliste kultuuride katsed. See valmidus on veel olemas. Maad on küll ära müüdud, aga siin ega maast tegelikult puudus ei ole. Aga lihtsalt kui on huvilisi, siis me oleme alati mittetulundusühingu kaudu võimelised kaasa lööma arendustes.
Nüüd on olemas tegelikult veel paar kultuuri, aga üks nendest on kanep. See on olnud natukene niisugune hell teema. Kas me võime rääkida ka sellest, et siis kanepil on ka asja meie põldudele kasvama?
Kanepid oleme nüüd testinud 2005. aastast. Kanep annab hästi head biomassi. Testisime just kiukanepis ses suhtes, et kas ta nüüd oleks nagu energeetika seisukohast, et kas teda põletada või mitte, siis üldiselt tal on väga palju tselluloosi sees ja seda annaks millekski muuks kasutada, mitte põletada. Et ma olen ka öelnud, et kui lausa rahakoti peab põletama, siis on mõistlik rahakotist raha ikka välja võtta. Ja kanepi korral samamoodi, et peaks selle puidu osa või selle tselluloosi osa õigemini nagu ära kasutama ja siis järgi jääva osa, selle luu osa, et seda võiks nüüd põletada. Et kanepit otseselt põletada ei ole otstarbekest, sest tema võib seal anda küll 10 tonni kuivanet hektarilt, aga selleks kui on väetist vaja, on energiat vaja. Et seda nüüd saada siis väetise kaudu põletada on liiga luksuslik. Aga kanepil on ka teine nagu liik, on õlikanepi liik. Seal on hästi rikkalik õli sisaldus mõlemalt vähem kui linas. Linas on seal 35-40%, siis kanepis on ütleme 30-35% õli. Aga kanepiõli on eriline sellepärast, et ta sisaldab gamma-linoleenhapet, mida siis linaõlis nagu on vähem. Ja see gamma-linoleenhape on nagu maailmas tuntud hea paletiku vastase toimega. Ja üldiselt tervisearendajad kasutavad kanepiõli ka ja võib teda toiduks kasutada, aga kanepiõli ei tohi samuti kuumutada. Et ta praadimiseks ei sobi, aga külmtoitudes on ta hästi ja mitmekesistaja ja tervise parandaja.
Mis nüüd siis teie arvates edasi peaks juhtuma nende kultuuridega? Milline on võimalus, et nende kasvatamise ja tarbimise vastu tekib huvi? No, te kirjeldasite seda, et linaõli on ju väga hea viimistusmaterjal ja ka kaitsematerjal sealjuures.
Ja, linaõli on seda ja linaõlil on teisi võimalusi ka söödaks ja toiduks kasutamiseks. Aga siin on ikka arendajad vaja, kes võtaksid aluseks sellise teadmise, et igapäevast toidus peaks 20-30 grammi linaseemnesaadusi kasutama. Samaväärselt võib öelda ka, et kui mitte linaseemnesaadusi, siis võib ka kanepisaadusi, seemnesaadusi kasutada. Et need tasakaalustavad meie organismis ainevahetust, aitavad rikastada omega kolmega meie igapäevast toitu, samuti kiudainet ja nendes samades seemnites on hästi rikkalik aminohappeline koostis, kuskil 18 erinevat aminohapet ja 9 neist asendamatu. Et siin, ütleme, kedagi sundida ei saa, aga kui keegi hea idee hakkab realiseerima, siis peab selle kaudu endale turgu tekitama. See ei ole ühe päeva, ühe aasta probleem, võimalus ta on aastatega kujunev võimalus, et sellest ideest kinni hakata ja rikastada toitu, sööta ja puidukaitsevahendit.
Maapäev.
Eesti Põllumajandusmuuseumis te pöördusite auditooriumi poole ja küsisite, millised on meie tähtsamad toiduained. Te nimetasite kõigepealt leiva, et neid on 6 ja lõppu panite liha. Ja huvitav, kas kolmandale kohale tuli sellepärast lina, et tegemist oli linapäeva üritusega. Et kas te inspireerisite sellest, professor Silma Teesalu?
Ka sellest muidugi, sellepärast, et noh, nagu ikkagi on, et kui me keskendume mõnele teemale, siis selle tähtsust rõhutada on minu kui lektori ülesanne. Aga sisuliselt ka ma olen isiklikult viimaste aastate jooksul veendunud, et meie toidu ühe olulise komponendina, see, mis on meie rahvuslik rikkus praegu siiski üks nendest, on tõesti see linajahu, mida moostes toodetakse ja ainult apteegis on teda võimalik osta. Tema on vaieldamatult väärtuslik üks toidukomponent ja sellepärast panin mina tema küll juba kolmandale kohale.
Mille poolest tema olulisus meile on teadmata?
Ta on meile ikka üsna teadmata, sellepärast, et noh, need tavalised, mida nimetatakse, seal hulgas ju linajahu ja linaõli ei nimetata, kõik need toitumise juhised ja nii, nad puuduvad seal. Aga kui vaadata maailmatasemel, maailmakirjandust, siis kui kirjeldatakse olulisi toidukomponente, siis on alati seal nimetatud ka linaseemned. Aga samas ei ole nendes maailmakirjanduse väljaannetes mitte antud juhiseid, kuidas neid kasutada. Ja vaat siin ongi nüüd üks lugu, mis tikub olema ka meil ebaõige. See on nimelt tooreste linaseemnete jahvatatud kujul kasutamine. Vaat see on küll nüüd ebaõige, sest lina sisaldab sinihappe, linamariini, millest vabaneb sinihappe ja sinihappe on ju otse kohe meie kehale mürk. Nii et vaat, kuidas kasutada, see on oluline ja üldistes toitumisjuhistes meil praegu küll need soovitused puuduvad.
Mille poolest lina võiks siis oluline olla, et ta peaks olema inimese menüüs? Tuleb välja, et loomade menüüs sobis ka?
Sobib. Ja meil on Eestis ju, minult on tihti küsitud, et mis need tervisemunad on. Ma olen oponeerinud maaülikoolis seda doktori väitekirja, kus seal on täiesti testitud, kui kanade toidus on linaseemned, siis need väga väärtuslikud omega 3 rasvhapped, mida meie organismil vaieldamatult on kõigile vaja, on ka tervisemunades, see on testitud täiesti ja nad on nimetatud tervisemunadeks, nad sisaldavad omega 3 rasvhappeid. Ja nüüd täna me kuulsime siin Kaljo Paalmani ettekandes, et on arutusel ka see, kuidas loomatoidule lisada linaseemned, et parandada omega 3 rasvhapete sisaldust.
No ja, aga kui nüüd mina oma toitumisahelasse selle linatoote võtan, kas siis linaõli, linajahu, mis siis muutub?
Muutub väga palju. Kõik need linajahu komponentid ja linaõli komponentid on meie olulised meie ainevahetuses. No kui siit väga lühidalt välja tõsta, siis näiteks kolesterooli ainevahetus korrastab kolesterooli ainevahetust, seega parandab ka veresoonte elastust. Siis omega 3 rasvhapete sisaldus on rasvade ainevahetuses üldse, hoiab ära veresoonte lubjastust. Siis peale selle on linajahus veel väga väärtuslikud ained, need taimsed naissuguhormoonid. Tähendab, taimsed on siis väga väärtuslikud on asendamatud aminohapped. Ja see kõik aitab meie ainevahetust, noh, kus me oleme öelnud ikka, et me liialdame võib-olla liiga suure hulga rasvase liha, kus on need ebatervislikud rasvhapped, see aitab meil tasakaalu viia meie menüüd. Ja paraku sellepärast me peaksime hoopis rohkem sellest rääkima, et üldistes toitumissoovitustes ei ole meie Eesti toitumissoovitustest, küll mis praegu väga nii levitataks, ei ole üldse linajahu ega linaõli mainitud.
Nii, kolesterool on tänapäeva üks teema, millele arstid väga palju tähelepanu pööravad ja kirjutavad ravimeid välja, et kolesterooli, selle halva kolesterooli taset alandada, need ravimid muidugi on üsna kallid. Kas te tahate väita, et kui nüüd toiduahelasse lülitada need linatooted, millest juttu olnud on, et siis see probleem võib ära langeda?
See mitte, et mina tahaks väita, vaid seda räägib kogu maailma kogemus ja minu isiklik kogemus ka. Aga et päris muidugi tähendab see, et meditsiinitööstus on välja töötanud need ravimid, millega kolesterooli langetada, üldnimega on need statiinid. See on olnud vaieldamatult vajalik, aga see on ainult siis vajalik, kui tõesti on väga niisugune tugev kolesterooli probleem, pärilik kolesterooli probleem, noh alates need arvud on ka ju kõigile selged, alates sellest, kui kolesterool on 8-10, aga kui ta on seal madalam alates kuskil 7, siis meie saame täiesti toidu koostise muutmisega, kus juures sinna hulka kindlasti kuulub linajahu, linaõli, peale selle veel letsitiin, see on kogu maailma kogemus, maailm räägib nüüd sellest, et kolesterooliga tuleb saada sõbraks. Tähendab, me ei pea ehmuma kolesteroolist, vaid me peame teadma, et kolesterool on vajalik igale rakule, eriti närvirakule. Aga närvirak küsib veel midagi muud ka. Nii et see on ju, kui me kolesterooli ei anna, eriti närvirak, kõikidele rakkudele on vaja, siis need rakud ei tööta tasemel, aga peale selle küsivad need rakud, kõik rakud ja peale selle eriti närvirakud küsivad veel midagi muud ka. Ja seal hulgas on tõesti need komponentid, mis on linajahus ja linaõlis, seal hulgas omega 3 rasvhappe. Nii et kui me paneme nüüd seda neid komponente, mis kolesterooli ainevahetuses on ka olulised, siis kogu see kolesterooli probleem leevendub väga hästi. Ja see ongi maailma kogemus. Maailmas on üldiselt levinenud väljendus sõbraks kolesteroolik. Me peame temaga sõbraks saama, me ei pea teda nii väga kartma ja me ei pea teda kohe kalli retsepti ravimiga alla suruma, vaid me tõesti peame andma neid komponente, mida veel vajatakse ja viima kolesterooli ainevahetuse tasakaalu. Ma ütlen ikka, retseptiravimid peavad jääma, aga neid tuleb oskuslikult kasutada ja minu eesmärk on kogu minu arstitöö ajal olnud see, kui me suudame looduslikult, mõistlikult oma ainevahetuse korda viia ja meie eesmärk peab olema võimalikult retsepti ravimite vajadust vähendada.
Te olete innustunud nõuandja, teil on Tartu Ülikooli apteegis oma kõnetund. Te olete annud nüüd jälle välja uue raamatu, kus on väga palju soovitusi ja nad on üsna lihtsad.
Nad on tõesti lihtsad. Ta on kirjutatud see viimane väike raamat, mille pealkiri on Toitumine kehakaal tervis, innovaatilisi soovitusi, kes minu juures on käinud selle raamat omale muretsenud. Tulevad, ütlevad, ma sain kõigest aru, mis siin on kirjutatud. Vaat see ongi minu eesmärk, et tõesti iga üks suudaks sellest aru saada ja endale sealt kasuliku leida. Aga muidugi etteitad on minu patsientidel sellepärast, miks te nii vähe olete sellest rääkinud. Vaadake, tõesti, ma teen oma igapäevast tööd ja mul ei ole olnud aega. Mul ei ole eraldi menedžeri, kes seda kogu aeg tutvustaks. See puudus on mul tõesti. Ja patsientid ütlevad, aga ikka, vaat minu ema isa seal Tallinnas, nemad ei tea sellest midagi. See on minu puudus küll.
Te olete pöördunud professor Selma Teesalu poole. Mis nõu ja soovitused andis ja mis teil oli küsida?
Küsisin linaõli kasutuse kohta. Kuna kannatasin kõrge kolesterooli all, kolesterooli tase oli 7,3 ja perearst soovitas eelnevalt kasutada kalaõli kapslit, mida ka kasutasin ütleme 2 nädalat. Peale selle, kui lugesin professor Selma Teesalu raamatust ja hakkasin kasutama linaõli, võtsin ka võibolla 1-2 nädalat, lasin uuesti oma vereproovi teha ja minu vere kolesterool oli langenud 6,5.
Ja kuidas nüüd siis iga päev tarvitatele, kuidas te elata?
Iga päev tarvitan ja küsisin, kuidas sellega toimid. Professor ütles, 6 aega tarvitada iga päev, 6 aega vahet ja jälle uuesti.
Ja olete nüüd käinud oma perearsti juures ka analüüsi tegemas?
Vaat nüüd viimasel ei ole käinud ja peale selle, kui ma lasin ta teha ja sain teada, ta oli mul langenud alla 6,5 peale jäänud, siis ma peale selle nüüd ei ole lasnud veel teha, et võibolla on ta ka veel langenud. Ma ei oska seda öelda.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti geenivaramul on nüüd üks üsna selline tugev alusmaterjal selleks, et edasi minna. Nimelt on valmis saanud Euroopa populatsioonide geneetilise struktuuri kaart, millega tegemist on. Seda räägib doktori väitekirja sellel teemal kaitsnud Mari Nelis.
Me vaatsime Eesti geneetilist sisestruktuuri ning võrdlesime siis meie naaberriikidega. Ja samuti laiendasime oma uuringugruppiga siis Kesk-Euroopasse ja Lõuna-Euroopasse, et vaadata, kui kaugel me siis geneetiliselt nendest populatsioonidest oleme.
Ja teil peab olema siis ju käsutuses üsna ulatuslik materjal, sellepärast, et teadlased teevad järjelduse siis, kui neil on millele tugineda. Kui võrd on siis võimalus võrrelda nüüd siin Eestit teistega? Ilmselt teistel on siis mingi muu andmekogu, et teil ju nagu sellist vahetud informatsiooni ei ole.
Eesti populatsioonis me kasutasime Eesti geenivaramu DNA proove ja teiste populatsioonidest oleme saanud siis kas siis DNA proovid, mis me oleme ise teinud siis selle laborikatse või siis toorandmed. Et meie töös oli kokku 20 kohorti, mis siis tegelikult minu töö oligi seal suuresti see, et kogu see andmemass kokku ka saada. Et selline tihe kirjavahetus koostööpartneritega oli ikka mitu kuud.
Te kasutasite ühte võõrkeelset sõna, mida see tähendab?
Kohort on siis, kui populatsioonis on see erinevad piirkonnad, et kui üks nagu siis alampopulatsioonid, et on korjatud siis proovid, kas näiteks Lõuna-Saksamaalt või siis Põhja-Saksamaalt, et nimetame neid siis kohortideks. Et erinevast kohast või sellisest piirkondadest kogutud proove.
Mida see informatsioon teile andis?
Me nägime, näiteks Eesti proovid olid valitud üle kogu Eesti, et siis igast maakonnast 40 naist, 40 meest. Ja Eesti puhul me suutsime isegi näidata, et põhimõtteliselt on geneetiline kaugus võrreldav siis geograafilise kaugusega, et kui inimene on pärit Põlvamaalt, siis meie andmete põhjal ta ka geneetiliselt on kaugemal Tartust ja näitabki, et ta ei ole mitte Tartu piirkonna inimestega sarnane, vaid rohkem Põlva inimestega sarnane. Et me suutsime maakondade kaupa ka natuke neid inimesi nagu lahti lüüa üksteisest. Ja ka Euroopas oli meil, kui meil oligi siin Lõuna ja Põhja Saksamaa valitud DNA proovid, et siis suutsime samuti näidata, et Lõuna ja Põhja Saksamaa on erinevad geneetiliselt natuke. Et seal on muidugi kattuvaid proove, mis tähendab, et ikka inimesed liiguvad, aga oli ka proove, mis on täiesti spetsiifilised, et erinevad geneetiliselt siis.
Kas meil on, ütleme, geneetilises mõttes nagu mingisugune selline sarnasus ka nende regioonidega, mida teie uurisite või ei ole?
Meie geneetiline sarnasus on see, et eks me oma lähinaabritega oleme kõige sarnasemad. Et kõige sarnasemad olime lätlaste, leedulaste, poolakate, venelastega. Ja mida kaugemale me läheme, seda erinevaks siis geneetiline barjeeruvus ka suureneb. Aga huvitav fakt oli see, et meie uuringus olid ka soomlased, aga soomlased olid võrreldavad näiteks siis sakslastega, et geneetiliselt olid nad ikkagi kaugemad meist kui nüüd venelased või lätlased leedukad. See tuleb sellest ka, et Soome on alguse saanud väga väikesest sellisest populatsioonist, kus on nagu tegemist asutaja efektiga ja see tähendab seda, et selline algne geneetiline informatsioon oli nagu üsna väike, mis tähendab seda, et paljud muutused, mis on teistes populatsioonides, neile ei jõudnud, et neil on nagu spetsiifilised, siis mis meie uurisime, et geneetiliselt on ta natuke siis teist moodi.
Minu jaoks on see muidugi üllatus, kuidas see teile tundub?
No me ütleme, et me olime varasemates töödes ja ka haiguste uuringutes seda näinud ja teadsime ikkagi ette, et jah, keeleliselt ütleme on soome keel ja eesti keel on ühes keelkonnas, aga geneetiliselt oleme erinevamad.
Nii, nüüd te tõite sisse sellise sõna nagu haigus, et me oleme tegelikult ju kogu aeg teadnud, et selline geenivarama just nimelt niisuguseks tarbeks ongi vajalik, et nendest haigustest siis kas võitu saada või kuidagi nendest eemal hoida. Mida see töö nüüd selle koha pealt siis saab öelda?
See töö on nagu selliseks põhjaks nüüd jah, tõesti nendele haigusuuringutele selleks, et igapäevaseid haiguseid uurida, milleks on siis kõrgvererõhutõbi, südame veresoonkonna haigused, astma, teist tüüpi diabeet, kasvajad. Et sellised haiguseid uurida on tavaliselt valitakse üldpopulatsioonist siis inimesed, kellel on vastav haigus ja kontrollgrupiks need, kellel ei ole. Aga tavaliselt üks populatsioon on liiga väike, et seda haigusgruppi kokku saada. Ja selleks on võimalus teha siis koostööd erinevate biopankade vahel, et valida näiteks proovid siit naaberriikidest veel meile juurde, et seda haigete gruppi suurendada. Aga selleks, et nüüd välistada selline populatsioonide vaheline erinevus sellest, mis on siis sellest haigusega seotud erinevusest, selleks me peame teadma, et kui suur see tavaline populatsioonide vaheline erinevus on. Et see minu töö aga ongi selliseks algseks etapiks, et me üldse teaksime, milliste riikidega teha koostööd. Ja kui me teeme nagu geneetiliselt sarnasemate populatsioonidega, valime oma uuringusse sealt need proovid, siis me nagu selles lõptulemuses me võidame selles, et muidugi peaks kasutama nagu selliseid statistikute korrigeerimine on nagu suurem, kui me kasutame nüüd proove geneetiliselt kaugematest populatsioonidest, mis tähendab, et me peame valima siis kas siis rohkem indiviide oma uuringugruppi või siis arvestamagi sellega, et see korrektsioon on nagu suurem, kui me valime geneetiliselt kaugemaid populatsioone.
No regioon on tähendab lai, aga mismoodi nüüd siis need ilmingud tulevad välja, kuidas üks piirkond näiteks mõjutab inimest? On sellel ka mingisugune seos olemas tema keskkonnaga, tema elustiiliga, see kui ettevaatlik ta on näiteks ütleme dieedi puhul või noh, paljud asjad tulevad ju sinna juurde, et mis moodi nagu selline mõju on nähtav?
Keskkonna mõju on väga suur, et hetkel ongi, olemegi sinleni jõudnud, et põhimõtteliselt ühte haiguse väljakujunemist mõjutab 70% ulatuses keskkond. Ja siis hetkel me suudame geneetiliselt ära kirjeldada, ütleme 5-10% sellest ja 20% on ka põhimõtteliselt geneetiline, aga hetkel me ei suuda veel seda kirjeldada, et mis täpselt genoomis toimub. Et seal on kindlasti geenid omavahelised mõjutused ja igasugused, no, siin läheb juba geneetilised termini, et mis seal nagu omavahel, põhimõtteliselt ongi, et ikkagi geenid omavahel on ka mõjutavad üksteist. Et nüüd seda kirjeldada, et see on nagu selline järgmine etapp meie töös ka. Aga keskkond on väga suur faktor, ja.
No tundub, et teil on üsna lai tööpõld ees ja nüüd siis nagu selline startiplatvorm on valmis saanud. No tava inimesele jääb siit nüüd muidugi see tunne, et töötatakse ja üks oluline märksõna muidugi, et jälgi tervislikku elustiili.
Kindlasti, jah. Et inimesed, kes elavad linnades, tööstusrajoonides, et seal on nagu nende riskifaktor on märksa suurem kui need, kes elavad maapiirkondades ja sellises rahulikumas keskkonnas. Et ja minu töö on jah tõesti selliseks heaks hüppelauaks nüüd. Muidugi juba tööd käivad, aga et me teaks kindlamalt, et milliste populatsioonidega teha koostööd. Ja need suured meta-analüüsid on praegu käimas ka, et kust siis nende haigete ja tervete indiviidide hulk on juba jõudnud sadadesse tuhandetesse. Ja sellised nendest uuringutest nagu on, saame jällegi uusi geenipiirkondi kätte, mis siis põhjustavad ühte või teist fenotüübilist erinevust või siis haigust.
Kas teistel riikidel on ka selline rikkalik kogemus olemas, nagu nüüd võib öelda, et meil on siin?
No ütleme, et meie tööd saavad kasutada kõik need populatsioonid, keda me kasutasime töös. Et see on teadusajakirjas avaldatud ja me oleme nagu väga head tagasisidet saanud ka teistest riikidest, kellega me koostööd tegime, et saavad ka nemad kasutada seda sama infot, et nad ei pea ise tegema seda tööd. Et tegime nagu nendele ka hea teo.
Ja milline on nüüd siis see järgmise etapi esimene samm, mida te tegema hakkate?
Hetkel käib edasi genotüpiseerimine, et mõte on ikka siin, minu töö on seotud ka Eesti geenivaramu proovide uurimisega, et hetkel on olemas umbes juba 3000 inimesel oma geenikaart, kui nii saab öelda, ja plaan on ikkagi uurida edasi, nüüd neid teha ise, siin valida neid haigeid terveid ja siis ka koostööd teiste riikidega. Et kui meil endal on andmed olemas, see on nagu alati hea pakkuda teistele, et teeme koostööd ja et meil on olemas kindel haiguse grupp ja siis rääkides teiste teadlastega, et oi, meil on ka ja teeme koostööd, et selline koostöö on väga hea.
Tänase saate teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Kirjutada võib meiliaadressile hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
Six.
maapäev.